Da kontekst proqramı da studiyada İlxan Nəsiblidir. Bu gün nələrdən danışacağıq? Müxalifət qəzetlərinin çap olunduğu çap evi mətbəəsində 2 gündür total vergi yoxlaması gedir.
Müxalif yönlü və müstəqil qəzetlər ki, onlar çap olunan bir mətbə var və bu mətbəni elə bu seçki ilin başlanğısında sıradan çıxaraq ki, o sonradan problemə çevrilməsin.
İctimai koalisiya yaradılır ki, işlətmədiyin işığa qaza görə yığılan borçları ləğv elətdirsin.
Bütün qəbzlər var, həmişə vaxtı-vaxtında ödəyirik. Ancaq, bax, bu yaxınlarda, harbisi bir ayından əvvəl, bizə bir dənə qəbz gətiriblər ki, sizin borcunuz var 106 manat, ödəməlisiniz.
Nəqliyyat Nazirliyi 150 milyon dollar verib Bakıya 3000 Mercedes taksi gətizdirir.
Çünki bəlli məsələdə o maşınlar kim gətirir, kimə gəlir? Və kim üçün işləyəcək, bəlli məsələdir. Gözümün damına tikmişdim, deyə bu da benzinlidir.
3000 gəldi, 3000 adam işsiz qalsın, belə olmayacaq.
Qəzada Misirlə sərhəd divarını dağıdıblar.
Aydındır ki, çıxış varsa ondan giriş kimi də istifadə etmək olar. Biz ondan nigaranıq ki, Həmas yaxud başqa terrorçular Qəzəyə silah və adamlarını gətirməkdən ötürü bu fürsətdən istifadə edə bilər.
İndi isə bütün bunlar barədə biraz ətraflı. 5 manatlıq kitaba görə total yoxlama, bunu çap evi mətbəəsinin rəhbəri Şahbaz Xuduoğlu deyir. Rəsmi izaha görə çap evi bir kitab satıb, qəbz vermədiyinə görə Vergi Naziri 2 gündür ki, mətbəədə yoxlama aparır. Şahbaz Xuduoğlu yoxlamanın öz-özlüyündə normal hal olmasını desə də, onu narazı salan yoxlamanın nə cür aparılmasıdır və şübhəsi var ki, bu sifarişdir. Mətbə işçiləri kitabın satılması iddiasını da rədd edirlər ki, əslində kitab satışı heç olmayıb. Arayış üçün onu da deyək ki, bir çox müxalifət qəzetləri Yeni Müsavat, Bakı Xəbər, Bizim Yol və başqaları bu mətbədə çap olunur. Mətbənin özü isə müstəqildir. Babək Bəkirin reportajı.
Vergilər Nazirliyi çap evi mətbəsində və qanun nəşriyyatında yoxlamalara başlayıb. Bu zaman həm mətbənin, həm də nəşriyyatın bəzi sənədləri müsadirə edilib. Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fariz Səmədov yoxlamaları çap evində kassa aparatından istifadə edilməməsi ilə izah edir.
Kassa aparatından istifadə edilməyib və alınmış mallara görə kassa çəki verilməyib. Bunun görə də bu səbəbdən orada növbəti deməli səyyar vergi yoxlaması təyin olunub.
Çap evi mətbəsinin əməkdaşı Vəsilə Əhmədov isə aldandıqlarını deyir. Onun sözlərinə görə Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları tanış insanlar olub. Bu insanlar həmişə çap evi mətbəsinə gəlib müxtəlif məcəllələrlə tanış olub, sonra da həmin vəsaitləri geri qaytarıblar.
Yəni ki, bu dəfə də gələndə həmin eyni şəxslər idi, tanış adamlar idi. Kitab da bizim yanımızda idi mənim. Onlar istədilər inzibat xatalar məcəlləsi. Mən də götürdüm həmişəki kimi kitabı verdim ona. Bu qədər, yəni aktlaşdırma, alqı-satqı məsələsi, yəni belə bir şey olmayıbdı. Yəni istədi kitabı baxmaq, onlar mən bu kitabı götürüm. Bizə dedik ki, götürün.
Sonra da gəldilər ki, belə hə?
Bəli.
Bütün bunlar məsələnin görünən tərəfləridir. Ancaq çap evi mətbəsinin sahibi Şahbaz Xuduoğlu deyir ki, yoxlamalar qərəzlidir və bu işin arxasında sifarişin dayandığından xəbər verir. Şahbaz Xuduoğlunun sözlərinə görə əgər yoxlamaların arxasında sifariş dayanırsa, bu çap evi mətbəsinin qapadılması ilə də nəticələnə bilər.
Sadəcə müəyyən monopolist qüvvələr istəyirlər ki, burada çap olunan qəzetlər burada çap olunmasın və onlar qayıtsın ya dövlət mətbəsinə ya digər mətbələrə. Bu bir versiyadır. Bu öz-özlüyündə inandırıcıdır. İkinci bir versiya ondan ibarətdir ki, seçki ili başlayıb və seçki ilində hər halda tənqid eləmək üçün müəyyən mətbuat orqanları var ki, onlar müxalif yönlü və yaxud müstəqil qəzetlər ki, onlar çap olunan bir mətbə var və bu mətbəni elə bu seçki ilinin başlanğısında sıradan çıxaraq ki, o sonradan problemə çevrilməsin.
Bəzi müxalif və müstəqil qəzetlər məhz çap evi mətbəsində nəşr edilirlər. Çap evi mətbəsində nəşr edilən Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu deyir ki, bu mətbənin qapadılması müstəqil və müxalif qəzetlərə ağır zərb olardı.
Valla çox çətin olacaq bizə. Yəni, qəzetlərin çıxmamaq təhlükəsi demək olar ki, yaşanacaq və ola bilər ki, çap qiymətləri də bir neçə dəfə qalxsın.
Rauf Arifoğlu'nun fikrincə görünür, bəzi qüvvələrə mətbuat azadlığının boğulması istiqamətində məhkəmə cərimələri və jurnalist həbsləri kifayət etmir. Çap evi mətbəsi bundan əvvəl də oxşar problemlərlə üzləşib. Bir dəfə bu mətbəyə gələn işıqlar söndürülmüşdü. Onda da mətbənin sahibi bunu onlara qarşı təzyiq kimi dəyərləndirdi. 2005-ci ildə isə çap evi mətbəsi yerləşdiyi binadan çıxarılmışdı.
Babək Bəkir, kontekst proqramımız davam edir.
Dövlət idarələrində sizə necə xidmət göstərirlər?
Cavabınız varsa, zəng edin. Səsiniz sizin azadlıqdan gələcək bu həftə.
436-77-41
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev məhkəmədə deyirdi ki, hakimiyyət artıq pul xərcləyir, sonra da bunu işıq qaz pulu kimi vətəndaşların ayağına yazır. Bununla da bir köhnə suala cavab verilirdi ki, niyə işlətmədiyin halda bu qədər işıq qaz pulu gəlir? Keçmiş nazirin dediyi düzdür ya səhv bunu lazımi orqanlar araşdırmalıdır, ancaq sual da borçlar da olduğu kimi qalır. Bəs çıxış yolu varmı? Vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi koalisiyası yaradılır. Məqsəd də işlətmədiyin halda yığılmış bu qaz, işıq borçlarının silinməsinə nail olmaqdır. Mari Çingizoğlu'nun reportajı.
Bütün qəbzlər var, həmişə vaxtı-vaxtında ödəyirik. Ancaq, bax, bu yaxınlarda, haradasa bir ay bundan əvvəl, bizə bir dənə qəbz gətiriblər ki, sizin borcunuz var 106 manat. Ödəməlisiniz.
Ruslan Abdullayev deyir ki, bir neçə dəfə bu borcun hardan yarandığını öyrənməyə cəhd edib, hətta qəbzin üstündə göstərilən telefona da dəfələrlə zəng vurub, amma bir şey alınmayıb.
Çünki birincisi mənim vaxtım yoxdur. Mən işləyirəm, mənim də iş vaxtım elə o vaxtı düşür ki, onların da iş vaxtı mənim iş vaxtından bir yerdə düşür. Deməli, mən ya işdən icazə almalıyam, ya axır vaxtımı itirməliyəm. Nə üçün? Nəyə görə mən itirməliyəm? Vaxtı-vaxtında ödəmişəm, düzdür?
Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov Ruslan Abdullayevi bu məsələdə haqlı sayır. O deyir ki, doğrudan da bu məsələlərin araşdırılmasına vətəndaş xeyli vaxt sərf etməli olur. Bəzən də adamlar borclu olduğunu, sübut etməyin uzun məsələ olduğunu görüb, deyilənlərə razılaşır, elə istənilən məbləği ödəməli olur.
Mənim çox mübahisəm olur bu təchizatçılarla. Deyirlər gəlsinlər, deyirəm istehlakçı gəlsin, dalıza düşürsünüz, saxtarlasa qəbulunuzda dayanmalıdır. Siz malını satırsınız, o da alınıb pulu verir. Yəni, bunlar hamısı istehlakçıların hüquqlarının tanınmaması, tapdanmasıdır.
Eyyub Hüseynov hesab edir ki, əslində vətəndaşların adına yazılan qalıq borclar pul toplamaqdan başqa bir şey deyil. O hesab edir ki, burada vətəndaşların fəallığı da əsas şərtlərdən biridir. Onun dediyinə görə kommunal problemlərlə birliyə müraciət edənlərin 90%-dən çoxunun problemi aradan qaldırılıb. Əsasən də məhkəməyə müraciət olunmadan. Hətta bir telefon zəngi kifayətdir ki, bu problem həll olunsun. Amma Ruslan Abdullayev yenə aydın deyir ki, bu borc hardan yaranır.
Bax, sayğacdan qabaq ödəmişəm. Sayğacdan sonra ödəmişəm. Sayğacdan sonra hələm lap ödəməsəydim də bu qədər məbləğ eləmirdi 100 neçə manat. Hardan götürüblər bunu? Ev alandan əvvəl deməli qəbz var ki, mənim borcum yoxdur. Sayğacı qoyanda, elə bir sayğac qoymaqdan əvvəl, onda da qəbz götürdüm ki, mənim borcum yoxdur. Sayğac da durandan sonra vaxtı-vaxtında hamısını ödürüyük. Hardandır? Bilmirəm.
Vətəndaşlar qalıq borcların necə yarandığını, hardan yazıldığını aydınlaşdıra bilməsə də, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, o bu məsələdən çox yaxşı xəbərdardır. Mehman Əliyevə görə əvvəllər həm qaz, həm işıq, həm də suya görə pul vətəndaşlardan normativlərə görə alınırdı və bu zaman vətəndaşın necə təmin olunması əsas götürülmürdü.
İndi isə sayğac var. Sayğac var, gəlir, baxır, görür ki, plan qədər yazıb, pulu ala bilmir. Ancaq ona plan lazımdır ödəmək, öz cibinə nəsə qoymaq lazımdır. Ona görə də başı var, neynəməyə? Köhnə borcları yazırlar. Çünki köhnə borcları da sübut eləmək çətindir, nəyə görə? Sayğac yox idi də. Hə, bu, bax, səndə normativə görə plan qədər idi və yazırlar.
Vətəndaşları borclu sayan təşkilatlar isə deyilənləri təqsib edirlər. Misal üçün, Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Evazlı deyir ki, əsassız heç kimlə pul istənilmir. Onun dediyinə görə əslində sayğac quraşdırılanda borclu adamlara xəbərdarlıq edilir ki, borcu var və bu borc sayğac quraşdırılandan sonra ödənilməlidir. Amma həmin borclarla bağlı evlərə bildiriş göndəriləndə adamlar bunu əlavə borc kimi qiymətləndirirlər. Gələn həftədən sosial sahədəki sözü gedən problemlərin araşdırılmasına başlayan koalisiya isə ilk növbədə vətəndaşların hüquqlarını məhkəmə yolu ilə müdafiə etməyə çalışacaq. Həmin koalisiyanın üzvü Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, bu da bir nəticə verməsə onda prezidentə müraciət edəcəklər ki, əhalinin kommunal xidmətlərə görə köhnə borcları tamamilə ləğv edilsin və bununla da köhnə borc məsələsinə bir dəfəlik son qoyulsun.
Marif Çingizoğlu, hökumətin borcları silməyə pulu varmı? Nəqliyyat Nazirliyi 150 milyon dollar verib Bakıya 3000 Mercedes maşın gətizdirir ki, taksiləri dəyişdirsin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Yəqin hamı istər ki, Bakıda taksilərin hamısı elə Mercedes olsun. Ancaq bir çox sahələrdə öz həllini gözləyən problemlər olduğu halda Bakıya Mercedes taksi belə mi vacibdir? Bu büdcə xalq pulunun israfçılığı deyilmi? Yeni taksilərdə sayğac olacaq, ancaq bu hələ o demək deyil ki, taksidə getmək bahalaşmayacaq. Yeni taksilərlə qiymətlər necə olacaq? Bakıda çörək pulunu taksidən çıxaran nə qədər adam var? Onların axırı necə olacaq? Bütün bu sualları Səadət Akif qızı araşdırır.
70 yaşında adam. Pensiya 20 şirvan, 25 şirvan. Mən nə edəməliyəm? 12 ildir xaltur edirəm.
Köynə Jiqulisini taksi kimi işlədən Nadir dayı Nəqliyyat Nazirliyinin Bakıya 3000-dən çox taksi gətirəcəyi xəbərindən əndişələnib.
Cəmaat ancaq minəcəklər Temur sayğacı var, təzə maşınlar. Köynə maşına kimdir gəlib oturan? Bizə elə bil ki, çörəkdən yox, elə ölümlə bərabər şeydir.
Bakıda fəaliyyət göstərən firmalardan biri Almaniyadan 3200 ədəd ümumi məbləği təxminən 150 milyon dollar olan Mercedes markalı sayğaçlı taksilər gətirmək üçün danışıqlar aparır. Bu firmaya dövlət səviyyəsində Nəqliyyat Nazirliyi dəstək verib. Bu taksilər hələ Bakıya gəlib çıxmasa da, indidən əksər sürücülərin gözünü qırıb, onlar narahatlıq içindədirlər.
Mənə belə gəlir ki, onlar peyda olanması qoymazlar heç bir başqa maşına işləməyə. Çünki bəlli məsələdir, o maşınlar kim gətirir, kimə gəlir və kim üçün işləyəcək, bəlli məsələdir. Gözümün də bunu atmışdım, deyə bu da benzinlidir.
Bahalı maşındır. 10-50-60 bin dolar qiyməti var. Mən də kasıb adamın biri. Axı Nəqliyyat Naziri Ziyan Məmmədov onu elə belə verməyəcəkdir. Kim gedir, oturur filan yerdə taksavatlıq elə nə plan verəcəkdir? O hələ məlum deyil, naməlumdur. Böyle mənim imkanım olsa bunu aparıb satarım. 8-9 min dolarım Mercedeslərim var. Gedib onu götürürüm, kredi işləyib onu da ödəyərim.
Amma sürücülər arasında bu xəbərdən sevinənlər də var. Taksi firmalardan birində işləyən sürücü Elşən Müstəcəbov deyir ki, sakinlər konfortlu avtomobildə gezəcəklər.
Gətirilən maşınlar Mercedeslərdir. Bunlar nisbətən güclü konfortu var.
Nəqliyyat Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, hələlik yeni avtomobillərin hansı şərtlərlə işlədiləcəyi bəlli deyil.
Ola bilsin ki, arendiyə verdi, leasingə verdi, nə bilim, neçə illik kreditə verdi, yaxud da ki, gündəlik plana verdi, o vaxtı ilə start taksiləri eləyirdiləri, gündəlik plan verdi, neçə ildən sonra qalırdı onlara.
Namiq Həsənov deyir ki, onlar əksər sürücülərin bununla bağlı narahat olduqlarından xəbərdardırlar. Amma çalışacaqlar ki, yeni avtomobillər yeni işsizlər yaratmasın.
Bir neçə nəfərin belə deyək də, belə çobuq desək, işini itirməsinə görə bütün bu nəqliyyat siyasətini iflic eləyə bilmərik. Bu da var. Amma bu demək deyil ki, həmin adamlar işsiz qalacaq. Yəni, müxtəlif qəsəbələr üçün, ya indi digər tədbirlərlə bağlı özlərinə iş tapan adamlar olacaq. İndi hamı ömür boyu bir vəzifədə bir işdə işləmir ki. Yəni, biz çalışacağız ki, bu proses ağırsız ötürsün, daha təkamül yolun ötürsün. Elə 3000 gəldi, 3000 adam işsiz qalsın, belə olmayacaq.
Nəqliyyat Nazirliyi təklif eləyir ki, fərdi taksi sürücülüyü ləğv olunsun. Bunun üçün Milli Məclis qanunvericilikdə dəyişiklik etməlidir. Nazirlikdə həmçinin nəzərdə tuturlar ki, taksi xidməti bir mərkəzdən idarə edilsin, avtomobillər taksi parklarında saxlansın, sərnişinlər də zəng edib taksi sifariş versinlər. Amma İqtisadi Tədqiqatlara Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev Nəqliyyat Nazirliyinin bu addımını taksi biznesini insara almaq cəhdi kimi qiymətləndirir.
Mənim məlumatlar var ki, artıq fərdi avtomobillərin taksi kimi istifadəsinə qadağa qoyulması məsələsi də var. Mən hesab edirəm ki, bu çox qanunsuz addımdır, çox yol verilməz bir addımdır. Biz 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda özəlləşdirməyə başlayanda məhz nəqliyyat sektorunun özəlləşdirməsindən, ticarətin özəlləşdirməsindən başlamışdı. Mən hesab edirəm ki, Nəqliyyat Nazirliyinin timsalında yenidən bu şəkildə belə deyək ki, nəqliyyat sektorunda dövlətin rolunun artırılmasına qayıtmaq artıq həmin özəlləşdirmənin üstündən xətt çəkmək deməkdir.
Yeni taksilərlə bağlı şərtlər isə aprel ayında məlum olacaq. O ki, qaldı belə bahalı taksilərdə gəzməyin qiymətinə, hələlik Nəqliyyat Nazirliyində 1 kilometrin neçə qəpik və ya manat olacağı bəlli deyil. Çünki tarifləri Tarif Şurası müəyyən eləyəcək. Hazırda isə Bakıda orta hesabla 5000 taksi fəaliyyət göstərir.
Səadət Akif qızı, kontekst proqramımız davam eləyir.
söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhfu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində çöldürəm.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Kontekstdən sonra nələri eşidəcəksiniz?
24. Blog nədir? Blogu söz azadlığının bir nümunəsi hesab etmək olarmı?
Şəxsi fikirləri, şəxsi dünya görüşü geniş kütlələrə çatdırmağın ən ucuz, ən effektiv, ən sadə növü blog.
Gənclər niyə blog yaratmaq istəyinə düşürlər?
Gənclər adətən istəyir ki, desin ki, mən də varam. Ona görə bu internet, blok sistemi onlara bu geniş imkanı verir. Deyə bilirlər, hayqıra, qışqıra bilirlər ki, mən də varam.
Kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Qəzada Misirlə sərhəd divarı dağıdılıb. Minlərlə fələstinli axışıb Misirə ərzaq almağa. Qəzadan İsrail şəhərlərinə raket atəşlərinə cavab olaraq İsrail Qəzzanın Misirlə sərhəddinə divar çəkmişdi. Beynəlxalq aləmin humanitar böhran xəbərdarlığına baxmayaraq bu sərhəd divarını saxlayırdı. İndi yaraqlılar həmin divarı partlatdılar. Hadisələrin gedişindən Azadlıq Radiosunun İsraildəki müxbiri Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Misirlə Qəzzə arasındakı sərhəddə yerləşən Rafah Fələstin şəhərinin sakinləri bildiriblər ki, gecə saatlarında maskalı yaraqlılar Qəzzə ilə Misir arasındakı divarın 200 metrə yaxın kəsiyini bir neçə yerdə partlatdıqdan sonra, həmçinin Rafah sərhəd keçid məntəqəsinin qapıları Misir tərəfindən də açıldı. Sonra isə Qəzzədən qadınlı və uşaqlı 10 minlərlə fələstinlilər həm sərhəd Misir ərazisinə yönəldi. Xatırladaq ki, ötən həftənin sonunda İsrailin blokadası üzündən Qəzzənin yeganə istilik elektrik stansiyası yanacaq çatışmazlığı səbəbilə dayandırıldı və bu ərazinin əksər hissəsi işıqsız qaldı. Bir neçə gün əvvəl isə İsrailin canıb ərazisi yüzlərlə Fələstin raketlərinin hədəfinə çevrilmişdi. Yanvarın 22-sində İsrail blokadaya bir gün ara verərək ərazisindən Qəzzəyə yanacaq və başqa zəruri malların daşınmasına imkan yaratdı. Amma buna baxmayaraq hələ də bu ərazidə zəruri ərzaq malları və hətta dərmanlara kəskin ehtiyac duyulur. Qəzzə sakinlərinin əsasən İsrailin bir neçə gün əvvəl tətbiq etdiyi blokada üzündən qıtlıqda olan ərzaq və başqa zəruri mallar dalınca Misrə getmələrinə baxmayaraq, İsraildən nigarandılar ki, sərhəddəki hərc-mərclikdən terrorçular Qəzzə zolağına silah və başqa hərbi ləvazimat daşımaqdan ötürü istifadə edə bilər. İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ari Merkel deyib ki, İsrail sərhəddəki vəziyyətdən çox həyəcanlıdır. Aydındır ki, çıxış varsa ondan giriş kimi də istifadə etmək olar. Biz ondan nigaranıq ki, Həmas yaxud başqa terrorçular Qəzzəyə silah və adamlarını gətirməkdən ötürü bu fürsətdən istifadə edə bilər. Odur ki, belə vəziyyətdən biz çox nigaranıq. Ariye Mekil'in dediyinə görə, İsrail bu ərazidən öz qoşunlarını çoxdan çıxardıb və sərhəddə təhlükəsizlik və qayda qanunun bərpası üçün Misir tərəfi məsuliyyət daşıyır. Mekil haberə deyib ki, İsrail əhalisinin humanitar ehtiyaclarına uyğun olaraq Qəzzə zolağına məhdud yük daşınmasına icazə verəcək. Amma qeyd edib ki, blokadanı dayandırmaq qərarına onu ancaq cənub yaşayış məntəqələrinə raket hücumlarının kəsilməsi sövq edə bilər.
İsraildən Rövşən Rahiboğlu, sıravi Fələstininin sərhədi keçib Misirdə aldığı ərzaqdır. Ancaq ərzaq təkcə Qəzzada mı bahadır? Az sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Ərzağın bahalanması prosesinin ən azı 10 il davam edəcəyini deyirlər. Ərzaq niyə bahalanır? Ən geniş yayılmış bir izah odur ki, 2 milyarddan çox adamın yaşadığı Çində və Hindistanda rifah yüksəlir. Buna görə ərzağa tələbat kəskin artıb. Onda başqa sual, neft bahalananda taxıl niyə həmişə bahalanır? Hesablamalara görə bir cip növlü maşının bakını bir dəfə alternativ yanacaqla tam doldurmağa sərf olunan taxılla bir adamı bir il yedirtmək olardı. Son vaxtlar ərzağın bahalanma prosesinin səbəbləri proqnozlar haqda araşdırmalar gündəlikdən düşmür. Bir səbəb də bunun siyasi problemə çevrilə biləcəyi təhlükəsidir. Bugün Davosda başlanan Dünya İqtisadi Forumunun biraz əvvəl yaydığı 2008-ci il qlobal risklər hesabatında deyilir ki, 2007-ci ildə bəzi siyasi sabitsizliklər ərzaq üsyanlarından başlandı və bu davam eləyə bilər. Röşən Qəmbərovun reportajı.
Bakıda çörəyin qiyməti niyə qalxır? Bəlkə də çoxları ağlına gətirməz ki, bunun səbəblərindən biri də Amerikada əkilən qarğıdalıdır. Məsələn, indi Amerika özünün xaricdən aldığı neftdən asılılığını azaltmaq üçün ölkədə bio yanacaq istehsalını artırır. Amerika planlaşdırır ki, 20 ilə ölkədəki maşınların 5-də biri benzin əvəzinə qarğıdalı və başqa bitkilərdən alınan yanacağa keçsin. Hansı fermer ki, taxıl əvəzinə qarğıdalı əkir, ona dövlət büdcəsindən yardım da eləyirlər. Təkcə keçən il qarğıdalı əkilən sahələr 18% genişlənib. Amerikalı ekspert, keçmiş prezident Ronald Reaganın müşaviri olmuş William Niaskanın Azadlıq Radiosuna deyib ki, Amerika hökumətinin qarğıdalı istehsalı ilə bağlı siyasətini absurd sayır. Qarğıdalı sahələrinin bio yanacaq almaq məqsədi ilə kütləvi şəkildə artırılması Amerikanın özündə ərzaq qiymətlərinin xeyli bahalaşmasına gətirib çıxarıb. Birbaşı təsir odur ki, ət və süd məhsullarının qiyməti artıb. Dolayısıyla isə demək olar ki, bütün ərzaq məhsulları bahalaşıb. Çünki qarğıdalıya kütləvi keçidə görə əkin sahələrinin qiyməti qalxıb. Amma bio yanacağı olan tələbat dünyanın çox yerlərində artır. Avropada bio yanacağı keçməyə ona görə üstünlük verirlər ki, qlobal istiləşməyə qarşı mübarizə aparırlar. Ərzağın bahalaşmasının başqa bir səbəbi dünya bazarlarında neftin qiymətinin qalxmasıdır. Məsələn, 1998-ci ildə neft 9 dollara idisə, indi 90 dollar civarındadır. Azərbaycan da xaricə neft satan ölkədir, amma elə neft amili də Azərbaycan vətəndaşlarının cibinə həm də böyük ziyan vurur. Bir tərəfdən Azərbaycan iqtisadiyyatı neftdən çox asılıdır. Qeyri-neft sektoru zəif inkişaf edib və ərzaq məhsullarının böyük bir hissəsi un, şəkər, çay, yağ və başqa məhsullar xaricdən gəlir. Digər tərəfdən ölkə daxilində də yanacaq bahalaşıb və bu, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmağın mənfəətini azaldıb. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, dünya bazarında bahalaşan ərzaq məhsulları Azərbaycana gətiriləndə özləri ilə yüksək inflyasiya gətirmiş olurlar. Bu da əhalinin gəlirlərini dəyərdən salır. Amma Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda dünya bazarındakı qiymət artımından sui-istifadə edənlər də var.
Məhsulundan ibarətdir ki, öz-özündə dünya bazarında qiymətlərin artması Azərbaycana idxal olunan məhsulların idxaldan asılılığı yüksək olduğuna görə ölkədə məhsulların qiymətinin qalxmasına gətirib çıxarır. Lakin bu uyğun artım deyil. Azərbaycanda həm də idxal sahəsində güclü bir insarçılıq mövcud olduğuna görə bu həm də insarçılar əlavə olaraq həm qiymətləri şişirdirlər.
Azər Mehdiyev. Ərzağın dünya bazarındakı qiyməti isə yaxın gələcəkdə çətin ki, aşağı düşə. Bunu BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının eksperti Əbdülrüza Abbasyan Reuters agentliyinə deyib. O hesab eləyir ki, əgər gələn il taxıl istehsal edən ölkələrdə havalar azca pis keçsə, taxılın qiyməti yenə qalxacaq. Amma əgər belə ölkələrdə təbii fəlakətlər baş versə, bu dünyada əsl qıtlığı gətirib çıxara bilər. Keçən il taxılın təxminən 65% bahalaşmasının başlıca səbəblərindən biri də əsas istehsalçı ölkələrdən olan Avstraliyada qıtlığın baş verməsi oldu. Bundan başqa Çin və Hindistan kimi iqtisadiyyatı sürətlə böyüyən ölkələrdə taxıla tələbat artır. Bu arada Avropa Birliyi öz kənd təsərrüfatı siyasətində əhəmiyyətli dəyişiklik eləyib. Əvvəl belə idi ki, Avropalı fermerlər torpağın 10%-ni dincə qoymalıydılar. İndi bu qayda götürülür. Amma BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının eksperti Əbdülrüza Abbasyan deyir ki, bu vəziyyətə müsbət təsir eləsə də uzunmüddətli qiymət artımının qabağını çox ala bilməz.
Röşən Qəmbərov, Kontekst proqramımız davam eləyir.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
O
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Və nəhayət kontekstdə bugün axırıncı söhbətimiz. Azərbaycan Avropa Məhkəməsinə 3 hakimin siyasını vermişdi ki, birini seçsinlər, Azərbaycanın hakim yenə təsdiqlənmədi. Problem Azərbaycandan namizədlərin necə seçilməsindədir, yoxsa ümumiyyətlə Azərbaycanın ədliyyə sistemindədir. Bugün Sülh və Demokratiya İnstitutu da Məhkəmə və Vəkil Qanunsuz Məkandan Hüquqi Dövlətə adında dəyərli masa müzakirəsi keçirib. İlqar Rəsula qulaq asaq.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquq Məsələləri və İnsan Haqları Komitəsi Azərbaycan hökumətinin təqdim etdiyi hakimlər siyahısını geri qaytarıb. Qaydaya görə siyahıda 3 hakimin adı olur. Komitə onların birini Avropa Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təsdiqləyir. Amma siyahıda adları olan hakimlər. Hazırda Azərbaycanın Avropa Məhkəməsində hakimi Xanlar Hacıyev, Əzbəyev rayon məhkəməsinin hakimi Rəşad Həsənov və Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Aygün Abdullayevadan heç biri bu posta layiq görülməyib. Bu ilin mart ayında Xanlar Hacıyevin müddəti başa çatdığı üçün bu posta yenidən təyinat olmalıdır. Onu da deyim ki, komitə ikinci dəfədir bu məsələdə Azərbaycan hökumətinin istəyinə yox deyir. Belə hal ötən ilin sentyabrında da baş vermişdi. Həmin vaxt siyahıda Xanlar Hacıyev, Ali Məhkəmənin üzvü Zakir Quliyev və Prezident aparatının əməkdaşı Səadət Novruzovanın adları idi. Aşpanın Hüquq Məsələləri və İnsan Haqları Komitəsinin bu qərarı əslində ölkənin bəzi hüquqşünaslarının və qeyri-hökumət təşkilatlarının istəyini əks etdirir. Çünki onlar bir müddət əvvəl hakimin təsdiqlənməməsi ilə bağlı Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə müraciət etmişdilər. Səbəb kimi siyahının tərtibatının şəffaf aparılmaması göstərilirdi. Avropa Şurasının tələbinə görə bu siyahı şəffaf tərtib edilməli və ictimaiyyətin müzakirəsinə buraxılmalıdır. Yanvarın 23-də isə həmin müraciəti imzalayanlar Sülh və Demokratiya İnstitutunun Azərbaycan Hüquqşünaslar Fondu ilə birgə keçirdiyi konfransda çıxış edənlər ölkədə müstəqil məhkəmə sisteminin olmadığını bildiriblər. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus deyir ki, məhkəmə sistemi icra hakimiyyətlərindən asılıdır. Bütün bu və digər qanunsuzluqların nəticəsidir ki, artıq ikinci dəfə Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə göndərilən namizədlərin heç biri təsdiqlənmir. Keçirdikləri monitorinqlərin nəticələrindən danışarkən Leyla Yunus deyir ki, yalnız jurnalistlərlə bağlı gedən prosesləri izləmək kifayətdir ki, məhkəmələrin və hakimlərin necə işlədiyini anlayasın.
Hamımızın gözün qabağında Qanimət Zahidovun məhkəməsi, hansı qanun pozulduğu orada gedir. Müşfiq Quseynovun məhkəməsi, hansı ki 6 il jurnalistə veriblər korrupsiya ilə, yəni ki rüşvət götürüb. Bu məddə ilə jurnalistə 6 il vermək, bu da onu göstərir ki, hakim sifarişlə qərar çıxardır.
Leyla Yunusun sözlərinə görə Azərbaycanda başqa ölkələrdə kimi hakimlərin müstəqil assosiasiyası yoxdur. Məhkəmə Hüquq Şurasının işi şəffaf deyil. Qarşı tərəfin maraqlarını nəzərə alıb, bütün bu deyilənlərə Məhkəmə Hüquq Şurasının münasibətini öyrənmək istəsək də, cəhdlərimiz nəticə vermədi. Ona görə də bu qurumun rəsmi saytından yararlanmalı oldum. Məhkəmə Hüquq Şurasının rəsmi saytında qeyd olunur ki, Prezident İlham Əliyevin ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin artırılması üzrə tapşırıqlarına əməl olunur. Ötən dövrdə vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olmuş 35 hakimin fəaliyyətinə xitam verilib. Hakim adına ləkə gətirdiyinə görə 6 hakim barədə intizam icraatları başlanıb. Bütün bunlar Məhkəmə Hüquq Şurasının son iclası barədə sayta yerləşdirilmiş materialdandır. Bəzi hüquq müdafiəçiləri isə hesab edirlər ki, cəzalandırılan hakimlərin kimliyi və nöqsanların nədən ibarət olması cəmiyyətə açıq bildirilməlidir ki, ham onları tanısın. Əgər bu edilmirsə, deməli şəffaf fəaliyyətdən söhbət gedə bilməz. Vəkil İlton Quliyev isə deyir ki, əslində Avropa Məhkəməsində Azərbaycandan kim təmsil olunur olunsun, onsuz da o orada qanundan kənar heç nə edə bilməz. Ancaq məsələ ondadır ki, ora cəmiyyətin hörmət etdiyi adamların adları təqdim olunmalıdır.
Hakim axı kimdir? Hakim o adamdır ki, ona gərək ilk növbədə innam etibar olsun da. Bizim bir dənə hakim tanıyırsınız, ona etibarımız var.
Sonda onu deyim ki, yanvarın 18-də Məhkəmə Hüquq Şurasının qərarı ilə iki hakim tutuqları vəzifəyə yenidən təklif edilməyib. Səbəb kimi onların işində olan nöqsan və çatışmazlıqlar göstərilir. Həmin hakimlərdən biri Naxçıvan Şəhər Məhkəməsinin hakimi Ülvi İsmayılovdur. O Ülvi İsmayılov ki, 10 ildir hakimdir və bu yaxınlarda Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibov barədə həbs və 1 illik şərti cəzanı məhz o vermişdi.
İlqar Rəsul, bu kontekstdə sonuncu reportaj idi. Kontekstdə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytında da həm mətni oxumaq olar, həm də qulaq asmaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Söhbət internetdən, bloqlardan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.